Chaque tard, après ça, j'ai une autre chanson indonésienne que je voulais vous présenter. C'est la chanson de Pasto, intitulée Aku Pasti Kembali. Cette chanson, popularisée par le groupe Pasto en 2009, raconte l'histoire d'une personne séparée temporairement d'un être cher, mais convaincue que son amour perdurera et qu'ils reviendront. Les paroles décrivent un moment émouvant de séparation où la main s'enlace et embrasse la joue en disant « ne pars pas ». Mais le chanteur ne peut que dire que la séparation n'est que temporaire et qu'ils reviendront. Derrière cette chanson se cache l'histoire personnelle de Maya Estianti, sa créatrice. Après sa séparation avec son mari en 2008, Maya avait l'impression de rarement voir ses trois enfants. Ce sentiment l'a poussé à exprimer ses sentiments dans une chanson, exprimant son désir et son espoir de pouvoir retrouver ses enfants. Cette chanson est l'une des œuvres qui décrivent les sentiments d'une mère qui s'ennuie de ses enfants et espère pouvoir les retrouver. Chers amis, voici Pasto va chanter une chanson intitulée Aku Pasti Kembali.
Waktu telah tiba, aku kan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Oh, oh, oh. Kau peluk aku, kau cium mimpi. Kau bilang janganlah ku pergi. Bujuk rayu buat hatiku sedih, tapi ku hanya dapat berkata. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Apabila nanti kau rindukanku di dekatmu, pasti akan kembali. Sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. aku pasti kembali. Hanya begitu sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali, hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali.